Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Tema na kojoj ćemo noćas razgovarati je narcisoidnost. Naša gošća u studiju biće dr. Aleksandra Đurić, profesor strukovnih studija, sertifikovani transakcioni analitičar u oblasti psihoterapije i trener transakcione analize. A kao što ste već navikli, nešto posle 1 sat iza ponoći, bit će vreme posvećeno vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Under my thumb, the guy who once had me down. Under my thumb, the guy who once pushed me around. It's down to me. The difference in the clothes he wears down to me. Change has come, he's under my thumb. Under my thumb, the squirming dog who just had his day. Under my thumb, the guy who just changed his ways. It's down to me. Yes, it is the way he does just what he's told down to me. Change has come, he's under my thumb. Mm-hmm. change has come. He's under my thumb. Under my thumb, his eyes are just kept to himself. Under my thumb, I can still look at someone else. It's down to me what I said, the way he talks when he's spoken to. Down to me, change has come. He's under my thumb.
Ponoć je i 14 i po minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda. Kao što smo maločas najavili, gošća emisije Među svetovima svet je psihoterapeut dr. Aleksandra Đurić, a tema na kojoj ćemo noćas razgovarati je narcisoidnost. Gospođo Đurić, dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala puno na pozivu, dobro večer.
Hajde da počnemo od samog početka, možda uz uvod da narcisoidnost zapravo potiče iz grčkog mita o Narcisu koji se zaljubljuje u svoj lik u vodi, što je zapravo posljedica prokletstva zbog njegove oholosti, gordosti i hladnog srca prema svim ljudima koji su se zaljubili u lepog, prelepog Narcisa. Pa šta je zapravo narcisoidnost?
Nije laka tema večeras, ali nada se važna. Ja ću se zaista potruditi da dočaram kompleksnost zapravo današnje tematike. Narcisoidnost ne mora odmah i a priori da bude nešto negativno. Ja sam veliki protivnik toga da se tek tako ovaj pojam analizira i da, ajde kažem, se lupaju etikete ljudima. Dakle, vrlo oprezno i pažljivo moramo analizirati ovaj pojam. Dakle, ako neko ima neku dozu narcizma u sebi, to ne znači automatski da je to nešto negativno. Ne možemo odmah klasifikovati to kao poremeće ličnosti i tako dalje. Dakle, prosto volela bih danas da počnem sa tim da postoji zdrav narcizam i kasnije, ajde kažem, klasifikacija od zdravog ka patološkom. Znači, čak ne postoji ni samo to zdravi patološki. Čitav spektar klasifikacije se tu nalazi, a da ne spomenjem to što takođe narcizam može da bude deo i nekih drugih poremećaja ličnosti. Dakle, nije uvek i isključivo izdvojen sam za sebe. Zato kažem, jeste kompleksna tema, ali pošto je danas narcizam i narcistički poremećaj ličnosti u fokusu, ja ću se zaista potruditi da se skoncentrišem na ovu tematiku.
Ali pomenuli ste da nije nužno uvek negativan. Šta bi bio pozitivno gledanje na narcisoidnost? Pozitivan tip narcisoidnosti.
Da, tu bih zaista morala da počnem od Freuda i da naglasim da je primarni narcizam zapravo zdrava razvojna pojava. Kada beba u tom nekom početnom svom periodu ne pravi razliku između sebe i majke. Dakle, prosto svoje potrebe vezuje za potrebe majke i obrnuto. Kasnije nastupa faza sekundarnog narcizma, dakle to je period, da kažem, intenzivnog razvoja negde od 10 do 18 meseci, kada dete s jedne strane ulazi u tu fazu slobodnog istraživanja sveta oko sebe, ali opet nije dovoljno samostalno, odnosno vraća se nazad majci, ali već negde uočava sebe kao nezavisno biće. I u tom periodu zapravo može da dođe do tog ajde da kažem, stvaranja tih patoloških momenata, odnosno patološkog narcizma i problema vezanih za to. Dakle, ako dete, kada se istražuje svet oko sebe i vrati se nazad majici, dakle, pogotovo u tom periodu, i dalje zavisi od osjećanja majke. Ako dete uočava majku kao previše uplašenu, previše posesivnu, previše kontrolišuću, depresivnu, anksioznu, negde može da dođe do kreiranja krhkog selfa, odnosno krhkog, pardon, identiteta, i da dete umjesto toga, umjesto jedno stabilne i jake strukture identiteta, formira, ajde kažem, nerealistični identitet kako bi se odbranilo od tih spoljašnjih manifestacija u porodičnom kontekstu, odnosno u odnosu sa majkom. I kažu da se prve, ajde da kažem, manifestacije ovog problema, odnosno krhkog identiteta, koje se tako negde kompenzatorski brani formiranjem nerealistične slike o sebi, prvi, ajde da kažem, naznake se javljaju tek u pubertetu, kad kažem taj nezdravi narcizam, ukoliko dođe do problema u ovoj razvojnoj fazi. To može naravno da bude u stvari odbrana i zaštita, i da dete da ne bi doživjelo odbačenost, kao što sam rekla, stvara lažni identitet, dok u unutrašnjosti bića u stvari ostaju strah, bes i praznina.
A koliko onda narcisoidnost u nekom kasnijem dobu ima veze sa nezrelošću?
Pa zrelost ličnosti je psihološki konstrukt, dakle, i nema veze sa godinama, ali kada vam budem govorila o nekim karakteristikama, možda možemo da shvatimo zašto narcisi možda ne dostignu taj razvojni i pun nivo zrelosti kao drugi ljudi. Dakle, zato što kad budem govorila o nekim karakteristikama, upravo zbog tog krhkog identiteta i potrebe da se ogleda konstantno i kontinuirano u spoljašnjem svetu i u spoljašnjim odnosima. Tako da prosto ima taj momenat nezrelosti.
Koje su onda karakteristike narcisa pored te nezrelosti?
Ja bih zaista preporučila jednu divnu knjigu. To je Ramani Dervasula. Ona je neko ko je pre svega klinički psiholog, ali neko ko je 30 godina svoje prakse objedinio u jednoj knjizi koja je prevedena. Zove se Ostati ili otići. Ona je sva teorijske radove brojnih teoretičara objedinila, empirijska istraživanja, naravno svoju praksu, i dala jedan onako vrlo pregledan niz karakteristika. I ono što mi se dopada jeste da ona insistira na tome da ne mora da znači ako neko ima izolovanu neku karakteristiku da ga automatski klasifikujemo, odnosno da ga stavljamo u neku kategoriju. Dakle, potreban je niz osobina i niz karakteristika da bi to mogli da kažemo. U knjizi ona navela zapravo 30 stavki, odnosno 30 ovih karakteristika, i smatra da ako osoba, mi ili partner, pošto ona vezivala to za partnerske odnose, ima 15 i više, sa velikom verovatnoćom, onda može da se kaže, govorim sa velikom verovatnoćom, može da se kaže da ima tog malignog narcizma, a ako ima 20 i više, odnosno 21 i više, onda sa velikom verovatnoćom, da ne kažem 100%, ovaj može da se kaže da je maligni narcizam u pitanju. Ali kažem, svaka od tih osobina sama po sebi izolovano ne mora,
dakle, potrebno je da se poklope i da se
ona ističe posebno, to hoću da vam kažem, da vam ne bi sve sada, ko je zainteresovan, zaista preporučujem knjigu. Ona ističe 6 ključnih karakteristika koje prosto imaju veću težinu u dijagnostici maligne narcisoidnosti. To su grandioznost, osjećaj privilegovanosti, nedostatak empatije, konstantna potreba za potvrdama i obožavanjem, projekcija i izbjegavanje odgovornosti. A ja bih ovdje dodala, malo pre kad sam objašnjavala primarni i sekundarni narcizam u toj razvojnoj fazi, mislim da je izuzetno važno naglasiti taj osjećaj praznine koji ih prati, unutrašnje osjećaj praznine, upravo u toj relaciji, odnosno u odnosu sa roditeljima, odnosno majkom.
Često narcisoidnost kao termin u ovako slobodnoj upotrebi se vezuje za upravo za osjećaj toga kako je neko savršen, samodovoljan, samozadovoljan, a ispod toga kada se zagrebe zapravo je sušta suprotnost.
Da, ono kad ste me, sad se nadovezujem, kad ste me s početka pitali kako, šta je to što je zdravo i konstruktivno, pa zdrav narcizam se odnosi na zdravu samoljubav, znači na samopoštovanje i samoljubav, ali onu zdravu u smislu volim sebe, ali volim i tebe, poštujem sebe, ali poštujem i tebe, dakle ljubav i odnos i komunikacija koja ne ugrožava druge i pre svega odnos i komunikacija koja ne ugrožava osobu. Narcisi u ovom kontekstu, znači ne zdravom, nego u ovom malignom kontekstu, često se osjeća ugroženo, napadnuto, izbjegavaju kontinuirano neke zamke koje vide, ali zato kažem zdrav narcizam nema to u sebi. Ali volela bih također da kažem da ovo što ste sad spomenuli, to je samouverenost, koja se, samopouzdanje i samouverenost nisu isti. Nisu sinonimi. Mi često za narcizam vezujemo tu samouvernost, pa nam spolja deluje kako su oni jako sigurni u sebe, spolja to zaista možda deluje impozantno i da imaju čak i neku moć, da li društvenu ili bilo kog društvenog tipa, da recimo imaju neku uspehe koje nižu, spolja vrlo često lepo izgledaju. Međutim, ovo što ste rekli, kada se uđe u dubinu, mi vidimo da tu zapravo je ta samouvernost samo jedna velika predstava. Ali ovog suštinskog samopouzdanja, kad kažem samopouzdanja, mislim na osobu koja je u stanju da procesuira svoje misli, dubinu svojih osjećanja i emocija i da se adekvatno ponaša u skladu, ajde kažem, sa situacijom i u skladu sa realnošću.
Tek smo započeli temu narcisoidnosti. Naša gošća večeras je dr. Aleksandra Đurić. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Thank you.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
So you heard that I was leaving.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet, u kojoj noćas pričamo o narcisoidnosti, a naša gošća u studiju je dr. Aleksandra Đurić, psihoterapeut. Gospođo Đurić, koji su uzroci narcisizma?
Da, u literaturi naravno pre svega vezuju se za porodični kontekst, odnosno odnos sa majkom, mada i za kulturu sve više, pogotovo u
moderno doba.
Tako je, ali ajde sada da krenemo od ovog važnog momenta, to je odnos sa majkom, jer veliki broj teoretičara i empirista se baš time intenzivno bavio. Recimo, Kohut smatra da je uzrok narcizma pre svega leži u odnosu deteta sa roditeljima. Kako on nastaje? Odnosno, dete ima potrebu za dobijanje potvrda i ogledanje u odnosu sa majkom, odnosno u odnosu sa roditeljima, pre svega sa majkom, i to na konzistentan i realističan i dosledan način. Kada to ne može da dobije, on razvija nerealističnu sliku o sebi. Kernberg recimo smatra da neemotivni, neempatični, nesaosećeni pre svega roditelji utiču na to da deca ostanu kontinuirano i u odraslom dobu emotivno gladna. Odnosno, ono kad sam rekla s početka, ta praznina, pre svega emotivna praznina je nešto što prati pojam od početka do kraja, i naravno tada se deca, odnosno u odraslom dobu, usmeravaju pre svega na spoljašnji umjesto na unutrašnji svijet. Ono kad sam rekla, izuzetno su im važna postignuća i ti neki materijalni simboli koji nadomešćuju tu unutrašnju prazninu, i konstantna je ta klackalica između grandioznosti i praznine. I naravno, kako da ne spomenemo Lovena, koji je smatrao da pre svega roditelji koji su kontrolišući i roditelji koji imaju taj moment ponižavanja i usađivanja stida kod dece, stvaraju kasnije osobe koje uče da se prilagode takvom roditeljskom kontekstu kroz manipulaciju, što je isto karakteristika malignog narcizma u odraslom dobu.
A kasnije narcis tu roditeljsku figuru pronalazi u partnerskim odnosima, u poslovnim odnosima,
gde god može da projektuje. Njemu nisu a priori ljudi važni. Ljudi su manje više objekti. Ljudi služe za ogledanje, dakle onoga što, kao što sam rekla, emotivna praznina i neispunjenost unutrašnja pre svega, bez obzira na spoljašnje manifestacije, nešto što prati.
Dakle, potpuni egocentrizam.
Egocentrizam, ali samo spoljašnji. Ta samouverenost je samo spoljašnja. Dakle, oni su u suštini sa krhkim identitetom, i zato se narcisi obrate i potraže stručnu pomoć kada se dođe u stvari do defragmentacije tog, lažnog i grandioznog selfa koji je služio kao odbrana tim osobama, jer oni zaista mogu da budu krhki kada dožive razočaranje.
Dakle, kada bivaju razotkriveni od strane svog okruženja kao zapravo vrlo krhka osoba.
Kada se razočaraju, kada ne mogu da dobiju ono što žele, ono što traže, kada ne mogu da, tu prazninu nadomeste kroz divljenje, kroz potvrde, kroz avanture, kroz uspeh, kroz adrenalin, onda dolazi do defragmentacije tog, inače krhkog identiteta.
I to se manifestuje na koje načine? Kroz bes, agresivnost ili depresiju?
I jedno i drugo. Zavisi naravno i od individualnih karakteristika. Mogu da budu i besni i ljuti, ali mogu i da upadnu u depresiju.
Rekli ste na samom početku emisije da narcis ne mora nužno imati negativno značenje, već da postoje i neki pozitivni oblici narcisoidnosti. A kada narcisoidnost postaje poremećaj? To jest, šta je narcisoidni poremećaj ličnosti?
Da, dakle, zdrava narcisoidnost vezuje se za samopouzdanje, koje se opet vezuje za dobro razvijen osjećaj identiteta, kao što sam rekla, dobro razvijen osjećaj sopstvenih vrijednosti, nepostojanje potrebe, ajde kažem, za dominacijom i nipodaštavanjem drugih ljudi, nepostojanjem potrebe za divljenjem i hvaljenjem, osobe su sve ko su i prosto drugi ljudi i njihovi stavovi ih ne ugrožavaju, te stoga pre svega jedna zdrava, samopouzdana osoba, odnosno, ajde kažem, zdrava narcisoidnost, nije prazna, dobro vlada emocijama, što se pre svega manifestuje kroz empatiju i iskrenost, što za ovu malignu narcisoidnost, odnosno maligni narcizam, ne možemo reći. E sad, kao što sam rekla, vrlo je važno voditi računa kada ne možemo da kažemo, to sam spomenula i od početka, zato naglašavam da nije sve automatski taj maligni, odnosno patološki narcizam, da postoji čitav spektar, da se čak i ovaj narcizam javlja i u okviru nekih drugih poremećaja ličnosti, tako da sa tim prosto treba oprezno baratati. Međutim, poremećaj ličnosti se, znamo šta je ličnost, predstavlja sveukupnost nasljeđenih i stečenih karakteristika i negde jedinstveni obrazac reakcija koje je u velikoj meri predvidiv. Znači, koliko toliko svaka osoba je negde, možemo reći da je predvidiva. E sad, kada govorimo o poremećaju ličnosti, mi mislimo pre svega na te neke malo adaptivne crte ili obrasce ponašanja koji ometaju osobi funkcionisanje u radu, funkcionisanje u međuljudskim odnosima, generalno funkcionisanje u svetu. A za narcisoidni poremećaj ličnosti, inače sad ću reći ovu definiciju iz dijagnostičkog i statističkog priručnika za društvene poremeće, on se definiše kao prožimajući obrazac grandioznosti, potrebe za divljenjem i nedostatka empatije. Dakle, to je negde definicija narcističkog poremećaja ličnosti. Ali već sam rekla šta je poremećaj ličnosti. Znači, kontinuirani mal adaptivni obrazac koji, odnosno crte ili obrazca ponašanja koji ometaju sve spektre funkcionisanja u realnosti i međuljudske odnose i u radu i u svim drugim oblastima. Dakle, ako imamo neku karakteristiku ili neku izolovanu crtu, to ne mora automatski da znači da je to nužno poremećaj ličnosti.
A nisu ni svi narcisi isti, postoje nisu. Podtipovi?
Tako je, tako je. Brojni teoretičari, kao recimo Theodor Milon, on je zapravo jedan ugledni teoretičar ličnosti, on je baš se bavio, ajde da kažem, ovim podtipovima. Međutim, Ramani Dervasula je napravila neku svoju tipologiju i upravo je to i rekla, nisu svi narcisi isti. Dakle, postoji negdje ta, da postoje ti podtipovi. On ih je svrstala, ajde da kažem, u četiri kategorije. Narcis sa mračnom trijadom, to je negdje onako naj, možda maligniji tip narcisa.
Možete li da nam objasnite?
Tako
odmah?
Da ne, ukratko karakteristike, to je makijavelizam, odnosno cilj opravdava sredstvo, psihopatija, pazite, i narcisoidnost u isto vrijeme. To da kažem mračna trijada. Zatim, narcis koji voli da kontroliše, to su često osobe koje su vrlo ovako spolja uredne, pedantne i odgovorne. Često su zapravo ih možemo videti kod radoholičara ili čak sa obsesivnom kompulzijom, ali su osobe koje vole kontrolu, koje vole izvesnost i koje vole da predvide i da imaju uticaj na ljude oko sebe i da nekako utiču na ishod.
To zvuči kao neka osoba situacije na rukovodećem položaju.
Ima ih, tako je. Mada ne mora, ja znam u radnom okruženju i da nisu na rukovodećem položaju. E, ovo je interesantno, osjetljivi narcis. Ono kad smo pričali pa pomislimo da su narcisi uvek tako glasni, ono kad sam rekla ne samo pouzdani, nego spolja samouvereni, odnosno kroz tu predstavu i spoljašnju manifestaciju žele da odaju takav utisak. Međutim, imamo i osjetljive narcise koji jako teško podnose kritiku. Znači, šta se dešava kod osjetljivih narcisa? Oni, baš zbog tog krhkog, suštinski krhkog identiteta, jako teško podnose kritiku. Dakle, jako teško podnose kritiku i dešava se da u tim momentima ne mogu da je procesuiraju na adekvatan način i onda imaju probleme u funkcionisanju. Ili odbacuju te ljude koji ih kritikuju, ili im se javlja bes, prosto im remeti funkcionisanje, upadnu u neku fazu samosažaljenja i tako dalje. Sljedeći je nehajni narcis. Recimo, za razliku od psihopate koji svesno i namjerno povređuju, narcisi, odnosno nehajni narcisti, nesvesno, ne rade to za razliku od psihopate svesno, nesvesno to rade. Nehajni narcisi, dakle, prosto ne preuzimaju odgovornost. Njima je zabavno, što ja kažem, da traže nove iskustve, nove avanture, nova uzbuđenja, da lete tako cveta na cvet iz avanture u avanturu i vrlo brzo posle te faze oduševljenja njemu dosadi i onda prosto zapostavlja osobu sa kojom komunicira, sa kojom je dojuče bila bliska, tako da to može poprilično da bude bolno u međuljudskim odnosima.
Pričamo o narcisoidnosti u emisiji Među svetovima svet. I've heard about the good old days from my father and the men. Već ulazimo u posljednji segment prvog sata emisije Među svetovima svet. Govorimo o narcisima, o narcisoidnosti sa doktorkom psihoterapeutom Aleksandrom Đurić. Zaista je mnogo podtema i pitanja koja su važna za temu narcisoidnosti. Kako to da narcisoidnost u ovom modernom društvu jeste u porastu? Nekako ga podstiču i društvene mreže i individualnost i ta potreba da se bude poznat i slavan i prepoznat i da se dobijaju aplauzi i ovacije, a sa druge strane imamo percipiranje istih takvih modela ponašanja i osoba kao društveno toksičnih pojedinaca.
Jeste, s početka sam i rekla da pored, ajde da kažem, porodičnog konteksta i kultura može da doprinese na tom, ajde da kažem, ovde više na individualnom, a ovde više na društvenom nivou u formiranju toga, ajde da kažem, društvenog karaktera i društvenog identiteta. Tačno, dakle, društvene mreže, potrošačko društvo, konzumerizam, materijalizam, sve te neke stvari koje su obeležile ovo moderno doba potkrepljuju, ajde da kažem, da ne mogu da kažem da stvaraju, ali potkrepljuju narcizam, pogotovo kod osoba kod kojih postoji ova predispozicija o kojoj smo pričali, pa možda čak i kod kojih nema te predispozicije, jednostavno formiraju se današnje generacije u takvom
broju se lajkovi.
U društvenom okruženju. Negde je persona koja se prezentuje spolja, čini mi se, toliko stavljena na pijedestal da je ta unutrašnjost, dubina emotivnog doživljaja, pripadnost u međuljudskim odnosima potpuno ostavljena po strani. Dakle, mi kroz društvene mreže gajimo poprilično površne odnose, toga moramo biti svesni. Mi ne možemo poznavati toliki broj ljudi i toliki broj pratilaca, niti oni mogu suštinski poznavati nas. Dakle, tu zaista nema suštinske emotivne povezanosti, ali je zamka tu što nas privlači, jer je vrlo lako dobiti potvrde. To je ono što kažem, mi se ogledamo nekad u svetu i svet nam je ogledalo gde mi dobijemo potvrde. To nije ništa strašno, dakle, razvojno je i ljudski je. Međutim, taj način dobijanja potvrda kroz, ajde da kažem, sviđanja na društvenim mrežama i kontinuiranog predstavljanja jednog segmenta realnosti i poprilično jedne, ajde da kažem, površne slike, odnosno onih aspekata ličnosti koje mi želimo da predstavimo, zaista može da bude kobno po prave i suštinske emotivne odnose.
Kaže se da ljudi često upadaju u zamke sa narcisima i sa narcisoidnim osobama, jer je mimikrija jedan od ključnih faktora njihovog ponašanja, zapravo da ni ne prepoznamo narcisa u svom okruženju, pa kasnije ostajemo izbunjeni i zatečeni. Kako prepoznati zamke koje narcis postavlja drugim ljudima u odnosima?
Prvo da budemo svesni toga da ne krivimo sebe, svakome može da se desi. Meni je jako važno da kažem da oni često imaju vrlo zavodljive osobine spolja. Dakle, često ih, ajde kažem, u analizi prakse opisuju kao šarmantne, rečite, harizmatične, neko ko drži do izgleda, neko ko je samo, kažem, spolja samouveren, to što je sad ta unutrašnja praznina tu, ali
to je
zapravo
kompenzacija.
Tako, zapravo ta unutrašnja praznina omogućava taj raskorak između unutrašnjeg i spoljašnjeg. Oni su toliko odvojeni od unutrašnjih integracija svojih emocija, misli i doživljaja, da sve projektuju spolje. Dakle, rekli smo da je projekcija jedna od onih karakteristika malignog narcizma. Tako da oni negde zaista mogu da privuku, vrlo su vešti, ajde da kažem, u manipulaciji, u toj nekoj glumi i u toj nekoj predstavi. A one osobe koje su osjetljivije na to jesu takozvane konarcisoidne osobe. Onako interesantan pojam koja je opisao Alan Rapaport, odnosno osobe koje su imale u porodičnom kontekstu jednog roditelja ili roditelje za narcise, nekako se nesvesno vezuju kasnije i za takve partnere, zato što im je to prvo poznato, poznati im je obrazac, a drugo, to im je negde, oni su u tom procesu razvoja to negde naučili kao normalno ponašanje, da je potrebno da im se ugađa, da je potrebno da ih tolerišemo, da im opraštamo, da ih zadivimo kako bi se zadobila njihova pažnja i ljubav.
A da li onda narcisi svesno traže u odnosima slabiju osobu od sebe nad kojom će moći da demonstriraju silu, da se tako izrazim?
Pa ne mora da znači. Nekad se desi može. Dakle, ne bi govorila o terminima slabija, nego kače se psihološki nesvesno. Ne slučajno, ali nesvesno. Dakle, kao što sam rekla, često osobe koje su imale iskustva ili nekog u porodičnom kontekstu vrlo lako uđu u ponovni odnos kasnije, u odraslom dobu i u partnerskim odnosima, sve dok to ne osveste.
Da li je moguće izlečiti narcisoidnost? Kakav je postupak?
Ja sam čitala dosta onako, najde kažem, obeshrabrujućih ajde kažem podataka i istraživanja iz prakse, međutim daleko od toga da je to nemoguće. Kao što sam rekla, pogotovo ako je narcizam u okviru i nekih drugih poremećaja ličnosti, pa postoje brojne tehnike, pogotovo što je psihoterapija i psihologija kao nauka napredovala, ali ono što je za ovaj maligni narcizam karakteristično jeste da može kognitivno-bihevioralni deo da se dosta koriguje, a kažu da je ova potpuna reparacija ličnosti nemoguća, odnosno da ostaje taj emotivni deo koji teško da može da se u potpunosti...
Znači može ponašanje da se promeni, ali suštinski osjećaj u narcisu ne baš.
Tako je, unutrašnji doživljaj teško.
Pa nije baš ohrabrujuće, kao što vi kažete.
Nije nemoguće.
Jedno istraživanje je pokazalo da su narcisi srećni ljudi. Koliko tu ima istine?
Baš mi je interesantno.
S obzirom,
reći ćete mi posle ko je
na to. Na svo to nezadovoljstvo i prazninu koju ste pomenuli da narcisi imaju u sebi. Koja je dobrobit narcisa za samog sebe, s obzirom na to da su oni zapravo skloni samodestrukciji?
Tako je, ja ne znam, ja iskreno prvi put čujem za tako istraživanje, to su, interesantno mi je što svaki put ja naučim nešto novo, ali ja mislim da je nemoguće, pazite, zadovoljstvo i autentična sreća nisu isto. Narcis može da u tim svojim, ajde da kažem, spoljašnjim manifestacijama doživi zadovoljstvo. Oni i streme zadovoljstvo, oni vole zadovoljstvo, oni vole avantur, oni vole gratifikaciju, vole uspehe, aplauze i tako dalje. Tako da mogu da osete zadovoljstvo, ali ono autentičnu sreću, kažem, unutrašnju sreću, ja mislim teško. Da ne kažem nemoguće, ali reći je vrlo teško.
Nismo pomenuli, a možda je važno reći, to da narcisi imaju razne uloge u svojim odnosima. Od uloge žrtve do uloge spasioca. Možemo li ukratko to da raščivijemo?
Da, baš interesantno, to je taj dramski trouga, obzirom da ja jesam iz transakcionalne analize. Da, oni mogu, sad zavisnosti kojim je omiljena početna pozicija, da li je spasilačka ili progonilačka, govorim u tom neautentičnom smislu. Dakle, mogu krenuti iz progonilačke, ajde kažem, paranoidne plus minus pozicija, mogu iz te spasilačke pozicije koja je zapravo druga strana medalje, dakle spasavanje, ali neautentično spasavanje. Spasavanje koje se kasnije opet okrene, tako je, i okrene se u jednom momentu, spasilac postaje progonilac i naravno suštinski završi kao žrtva. Zašto? Zato što taj krhki identitet koji se kompenzuje tim narcizmom ostaje u biću. Dakle, suštinski ta minus plus ili minus minus životna pozicija je tu, unutra.
Ovim ćemo da završimo, ali samo prvi deo našeg razgovora o narcisoidnosti. U drugom satu, poštovani slušaoci, naše linije su otvorene za vaša pitanja i možete pozvati na brojeve telefona 011 322 5299 ili 011 322 5099. Uskoro vesti.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama u Srbiji je od koronavirusa obolelo još 7999 osoba, što je najviše do sada. Preminulo je 48 ljudi. Testirano je rekordnih 22837 osoba. Na respiratoru je 269 pacijenata. Kako bi se zaustavilo širenje virusa, od petka nas očekuju nove, restriktivnije mere. Ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, uz zabranu rada vikendom. Prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sat, a pozorišta i bioskopi do 17 sati. Apoteke, pumpe samo za točenje goriva i dostava hrane mogu da rade bez ograničenja, a pijace vikendom do 15 časova. Te mere je predložio krizni štab za najmanje naredna dva vikenda, odnosno do 15. decembra, a koje bi vlada mogla da usvoji na sednici u četvrtak. Cilj novih mera je da se smanje kontakti, to je osnovno, a tako i opterećenje zdravstvenog sistema, izjavio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Nema govora o policijskom času, vanrednog stanja, samo ograničenje radnog vremena. Nadam se da će vlada u četvrtak to usvojiti, naveo je Tiodorović za RTS. Za predstojeće praznike moramo da uvedemo i mere za građane Srbije koji dolaze iz inostranstva. PCR obavezno. Ko nije došao sa testom, mora u karantin u trajanju od 10 dana, kaže Tiodorović. Nemačka farmaceutska kompanija BioNTech i njen američki partner Pfizer naveli su u zajedničkom saopštenju da su Evropskoj medicinskoj agenciji podneli zahtev za uslovno odobrenje njihove vakcine protiv COVID-19, u nadi da će ta vakcina biti dostupna u Evropi do kraja godine. Iz Evropske medicinske agencije saopšteno je da će 29. decembra odlučivati da li ima dovoljno podataka o bezbednosti i delotvornosti te vakcine. Agencija je navela da bi već 12. januara moglo biti odlučeno da li će biti odobrena eksperimentalna vakcina koju je razvila kompanija Moderna. U svetu je aktivno više od 18 miliona slučajeva zaraze, umrlo je gotovo 1,5 miliona ljudi. Predsednik Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za doprinos u sprečavanju širenja COVID-19 i pomoći građanima, a koja su im dodeljena povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu i 21. godišnjice bitke na Košarama. Uručena su i posthumno odlikovanja za izuzetne zasluge i delo ličnog herojstva u lečenju i zaštiti stanovništva. Film Dara iz Jasenovca u režiji Predraga Gage Antonijevića, srpski kandidat za Oscara, američki distributeri kandidovali su i za nagradu Zlatni globus. Film će se takmičiti u svim kategorijama u kojima se dodeljuje to prestižno priznanje. Vreme danas, ujutru mestimično mraz i magla, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, dnevna od 2 do 6 stepeni. U Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Jedan je sat i 4 minuta, što znači da je drugi sat već počeo i da je to vreme da čujemo vaša pitanja na našu noćašnju temu, a to je tema narcisoidnosti. U prvom satu razgovarali smo sa našom gošćom, psihoterapeutom, doktorom Aleksandrom Đurić, inače profesorom strukovnih studija, sertifikovanim transakcionim analitičarem u oblasti psihoterapije i trenerom transakcione analize. Ponovit ću još jednom brojeve telefona 011-322-5299 ili 011-322-5099. Čekamo vas. Prvi slušalac koga ćemo čuti na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Među svetovima svet je Žarko. Žarko, dobro vam noć.
Hvala i vama takođe.
Da li imate pitanje za našu gošću na temu narcisoidnosti?
Da, svakako. Hteo sam, pažljivo slušam, mogu da shvatim neke stvari, neke su za razmišljenje, naravno. Hteo sam da pitam da li narcis može da bude empatičan, iako može, kako to postiže?
Da, kao što sam rekla, hvala vam na pitanju, dobroveče. Ne, empatija je jedna od onih šest, pored 30, ajde kažem, karakteristika koje su negde u ovoj knjizi navedene, šest su posebno važne za dijagnostiku i nedostatak empatije je jedna od njih. Dakle, ono što je baš karakteristično, govorim sad za ovaj maligni narcizam, jeste nedostatak empatije i nedostatak, ajde kažem, griže savesti.
Da, to znači da je to zaista poremećaj ličnosti.
Pa, rekla sam šta je poremećaj ličnosti, znači ne mora sada, pazite, nedostatak empatije se vezuje i za neke druge, ajde da kažem, poremećaj ličnosti, ne isključivo samo za narcistički poremećaj ličnosti, ali ovde jeste specifičan. Ako je u kombinaciji sa još ovih ostalih pet važnih karakteristika, kao što su projekcija, grandioznost, osjećaj praznine i tako dalje, onda možemo da kažemo, i naravno ako su te karakteristike malo adaptivne, odnosno ako remete prosto funkcionisanje i ako su toliko prožimajući obrazac u ponašanju u svim sferama života i remete i odnose i rad i sve sfere druge života, onda zaista možemo da kažemo da je poremećaj ličnosti u pitanju.
Još jednom, ako mogu, psihoterapijom je moguće delimično izlečenje, rekli ste.
Tako je.
Da li je tu se podrazumevaju i lekovi, medikamenti nekakvi ili samo psihoterapija?
Pazite, farmakoterapija jeste, može biti deo tretmana, pogotovo ako je u pitanju recimo neka depresija ili ako se osobe javi sa nekim drugim simptomima za koje je neophodna farmakoterapija, tako da ne isključuje se i farmakoterapija, ali je uz farmakoterapiju izuzetno važna i psihoterapija.
Naravno, da. Hvala vam lepo.
Hvala vama.
Žarko, hvala vama najlepše na uključenju. Ja ću još jednom ponoviti brojeve telefona, dakle 011-322-5299 i 011-322-5099. Gospođo Đurić, nastavit ćemo razgovor o narcisima i narcisoidnim poremećajima. Kakav je odnos narcisa sa balansom i sa ravnotežom? U vrednostima, u odnosima, u prioritetima, da li postoje prioriteti, ujednačenost u prioritetima?
Da, prioritet su oni. Prioritet su oni i njihove potrebe. Baš zato što su ostali, kad sam, najde kažem, parafrazirala ove autore i kad smo pričali o uzrocima narcizma, rekli smo da oni zbog te, ajde kažem, osjećaja emotivne gladi i osjećaja praznine u tom odnosu sa roditeljima, odnosno majkom, negde ceo život pokušavaju da nadomeste tu emotivnu glad i prazninu kroz odnos i kroz projekcije. Tako da, nažalost, vrlo često drugi ljudi im služe kao objekti za neka ljudska bića sa njihovim potrebama, koje su u istoj meri negde važne kao i njihove potrebe. Nažalost, vrlo često su im drugi ljudi posmatraju se kao objekti za zadovoljenje potreba.
A balans u smislu odnosa, recimo, posla i privatnog života i uopšte procene važnosti balansa?
Zavisnosti šta procenjuju u tom trenutku kao područje za upravo to
ostvarenje.
Za zadovoljenje potreba, ali kad kažem potreba, pre svega mislim za tim potvrdama, ali potvrde koje se dobijaju na jedan neautentičan način. Dakle, kroz divljenje, kroz gratifikaciju, kroz grandioznost, kroz uspeh. E sad, ako je posao sfera i oblast gde oni mogu da dožive taj osjećaj moći i da zadovolje te svoje te gladi, kako ja često umem da kažem, onda će to imati prioritet i zanemarit će se apsolutno svi ostali međuljudski odnosi u tom trenutku.
Na koji način narcis miri to divljenje koje ste pomenuli i potrebu za sopstvenim potvrđenjem? Koliko su autoriteti prisutni kod narcisa?
Dešava se često da oni, ajde kažem, kao kroz ogledalo, dakle, gledajući neki autoritet koji oni percipiraju kao važan, jer družeći se sa važnim i uglednim ljudima i oni će biti važni i ugledni. Nisam sad stigla sve karakteristike da kažem, ali između ostalih karakteristika u ovoj knjizi jeste i osjećaj privilegije, odnosno privilegovanost. Imaju kontinuiranu potrebu da budu privilegovani, tako da često biraju, zapravo i biraju za društvo osobe koje oni percipiraju kao moćne, bitne i važne, jer tako kroz taj proces ogledanja i projekcije u stvari oni sebe doživljavaju kao bitne, važne i uspešne i neretko se dešava da oni recimo ljude koje doživljavaju kao eto, manje važnim, ne toliko moćnim, pogotovo recimo u uslužnoj delatnosti, na primer, će vrlo loše, gordo i arogantno tretirati.
Pomenuli ste sad to da se narcisi okružuju osobama da bi se osjećali, kakvim žele da se osjećaju i sami, i u modernom poslovanju se propagira princip da je pojedinac prosek pet osoba koje ga okružuju. I često je recept koji uspešni, recimo, biznismeni ili uspešni ljudi generalno u poslovnoj sferi daju drugima kada drže predavanja, jeste da se upravo okruže sa pet najstručnijih ljudi koji su im dostupni, bilo to na društvenim mrežama ili u privatnom životu. Kako pronaći zdravu meru te prirodne želje da budete uz nekoga uz koga ćete učiti i toga da možda samo zapravo imate te odlike narcisa i tražite samo potvrdu?
Da, jako je važno ovde reći da narcis se neće okružiti pametnim i ekspertima i u tom smislu ljudima za koje on proceni da ga ugrožavaju. Ne, on će se okružiti bitnim, pod znacima navoda, važnim, bitnim i moćnim ljudima. Dakle, nije isto eksperti, pametni ljudi koji, ajde kažem, stvaraju i doprinose. Vrlo često oni zapravo mogu da se u takvom timu osete ugroženo i da nekako obrnu oni trougao i da vrlo budu progonilački nastrojeni. Međutim, neretko se dešava i da čak i ovim ljudima kojima se dive, odnosno osjećaj privilegije koje imaju uz te moćne ljude kojima vole da se okruže, da se tako i oni osjećaju moćnim, može da se desi ako se razočaraju ili ako pretrpe neku kritiku ili ako dožive da su ugroženi od njih, isto da deidealizuju te figure i da se javi takozvani narcistički bes u njima, odnosno od te idealizacije da nastane potpuna deidealizacija, odnosno krajnost gde ih ono skidaju sa tog pijedestala i smatraju ih potpuno ništavnim. Tako da vrlo često igraju tu igru čak i sa ovim osobama kojima se dive, a sa osobama koje zaista imaju te kvalitete koje ste spomenuli, mislim da će se zdrava osoba, samopouzdana osoba, onaj zdrav narcizam o kojem smo pričali, okružiti kao sa timom ljudi, ali neće imati potrebu da dominira, da ih ni podaštava, da njima upravlja i tako dalje. Tako da je tu vrlo, vrlo velika razlika.
Na vezi imamo Zorana. Zorane, dobra vam noć.
Dobra noć, pozdrav vaše goši i vama, naravno. Kako ste?
Hvala na pitanju, mi smo odlično. Kako ste vi?
Evo, ja radim, zaglavio sam ponovo, počeo sam u 7 ujutro, sad je već prošlo 12 sati.
Boga mi, svaka čast. Hvala vam što ste, eto, sa nama odlučili da provedete nastavak svog radnog vremena.
Da, pa evo, slušam, tako nekoliko pitanja mi navire u glavu. Deluje mi ovako dosta turobna slika kad se priča o narcizmu. Mene prosto interesuje, evo, slušajući vašu gošću, kada je kazala da, pošto sve počinje u djetinjstvu,
i najpre u toj ranoj fazi dete ima osjećaj da je jedno sa majkom, a na tom nekom fizičkom planu kasnije dolazi to neko razdvajanje. Koji je taj zapravo taj nesrećan, zlokoban moment kada se počinje obrazovati ta narcistička struktura u tom detinjstvu? S te strane gledano, dolazim do zaključka da zapravo ti ljudi su ne svojom krivicom oštećeni ako nisu imali potrebnu ljubav u tom ranom detinjstvu. Pa možemo li ih smatrati onda, da li onda ih možemo prozivati za odgovornost u kasnijoj fazi njihovog života, ako, kako što je rekla psiholog, da je gotovo to toliko predodređeno deterministički da je jako teško da se oni promene kasnije. Sve mi to deluje nekako previše mračno, turobno. I sad kad recimo sagledavam ovo društvo koje neguje vrednosti narcizma, ta turobnost mi se još više pojačava. Eto, čisto sam neki svoj utisak izneo, pa možda neki komentar.
Da, pa nije ovaj turobno, to je prosto, ajde kažem, dobro je da znamo i da se edukujemo. Daleko od toga da je pesimistička slika. Ja sam rekla da nije nemoguće, pogotovo ne u onom kognitivno-behavioralnom delu. Možda nije moguća po nekim, ajde da kažem, podacima i naučnim istraživanjima potpuna reparacija ličnosti na tom emotivnom nivou, ali smatram da možda i to nije u potpunosti nemoguće. Samo je jako važno da se ljudi obrate za pomoć, a ono što je za narcizam karakteristično je da se tek u onom momentu njihovog pada i njihove depresije i razočaranja jave, ajde da kažem, za pomoć. Takođe slažem se sa vama, dakle ovde i jeste negde cilj da razumemo, ne da okrivljujemo, ne da stvaramo neku predstavu o tome da su oni krivi za nešto, nego prosto da razumemo kako dolazi do ovoga. Međutim, ono kad ste rekli da li ih možemo smatrati odgovorne, naravno da je ovo jako kompleksna tema, sve je to izuzetno kompleksno, ali u jednom momentu prosto kao odrasla bića mi smo odgovorni negde za naše postupke i za neke odluke koje donosimo. A za detinjstvo ovo je interesantno. Što ste pitali, ja sam rekla, možda me niste čuli, za taj sekundarni narcizam u periodu 10 do 18 meseci, dakle u tom periodu intenzivnog razvoja, kada dete istražuje svet oko sebe i želi tu negde slobodu i odvaja se od majke, ali opet zavisi od majke, odnosno vrlo je zavisno od osjećanja vezano za majku, i tad ako se majka percipira kao preterano uplašena, nesigurna, depresivna, kontrolišuća, posesivna ili ono prezaštitnički nastrojena, e tad može da se desi ova poteškoća u razvoju i da prosto se stvara taj nestabilni identitet i kreiranje nerealnog identiteta.
U tom smislu, kako onda bi roditelji trebalo da postupaju sa svojom decom? Da li je to konstantno davanje potvrda detetu da ne bi osjećao manjak potvrde kasnije tokom života, ili je to upravo suprotno, stalno ukazivanje na greške i usmeravanje? Na koji način, evo sada recimo da nas slušaju roditelji, na koji način oni da usmeravaju ponašanje svoje dece i tu interakciju da ne bi došlo do...
Da, vrlo je važno pitanje koje ste postavili, zato što obično vezujemo, kada se govori o ovome, obično se vezuje za ove roditelje koji su emotivno nedostupni, nesaosećajni, kontrolišući, i tako dalje. Međutim, ja sam sad malo prenamerno spomenula prezaštitnički nastrojene roditelje. Dakle, i to je isto destruktivno za kreiranje nerealne slike o sebi, odnosno nerealnog identiteta. Dakle, kada imamo roditelje koji pa preterano hvale decu i preterano ih štite, imam utisak da u jednom momentu smo prezaštitili ove generacije, ni to ne valja, zato što kako da stvorimo realnu predstavu o sebi. Dakle, fin balans i fina ravnoteža, naravno davanje potvrda, ali realnih potvrda, dakle ne nerealističnih i onih u superlativu, nijedno dete nije savršeno, najbolje i tako dalje, nego prosto ono što je autentično i ono što je realno u sada i ovde i naravno uvek, ali uvek onih potvrda koje prosto su bezuslovne, a to je volim te takav kakav jesi ili takva kakva jesi.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Naša tema, još nešto više od pola sata, je narcisoidnost. Javite se.
Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra.
Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene, klubske cene, više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz i Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Jedan je sat i 32 minuta. Na talasima ste prvog programa Radio Beograda, emisija Među svetovima svet, sa našom gošćom Aleksandrom Đurić. Razgovaramo na temu narcisoidnosti, a u našem razgovoru će se sada pridružiti i Zoran. Zorane, dobra vam noć. Drugi Zoran, ne isti koji se javio već. Kako ste?
Dobro. Super, mislim, posle ove emisije mi je mnogo bolje.
Drago nam je da to čujemo.
E, baš mi je drago.
Fino, znamo ste fino. Stvarno ovo vremena nešto edukativno i interaktivno.
Kad smo kod interakcije, koje bi bilo vaše pitanje?
Pa, na primjer, kada sam formirao pitanje, kasnije ste se uključili u razgovor, pojavio mi se još jedno pitanje, ali dobro, moram da je napravljen izbor. Naprimjer, moglo bi pitanje da li narcisoidna osoba može biti dobar suprug ili otac. Sad je tu je uzvičnik na empatiju. Da li ta osoba ima empatiju ili pošto je to slabo poznati narcizam. Kada sam bio mlađi, mnogi su mi pričali da sam narcisoidan. Ja to nisam vidio. Sad u 50 nešto godina razmišljam da li imam narcise u tragovima.
Sad vam je lakše kad ste shvatili da niste, jel?
Pa, ne znam, u nekim domenima neko kaže da jesi, naprimjer nisi mi se javio tako, a ti si u brigama, problemima, pa naprimjer ideš kroz život, razmišlja o nekom problemu koji će pritisnula neka briga koja nije baš dobrodošla u ovo vreme, i sada možda spolje ispadeš narcisoid, a ono u stvari nisi, to je unutrašnje biće nije, a spolje jeste. Sada ta osoba može da deluje, primjer, u nekom malom gradu da je narcisoidna i da ima etiketu.
Sad, tako je, baš sam s početka i rekla da ne podržavam etikete i davanja tek tako.
To se slaže. Ne podržavate, tako?
Ne.
Doktorsko Đurić, dakle, da li može narcis biti dobar otac i suprug, kako ste Zorane rekli?
Da li može narcis osoba biti, na primjer, u zrelim godinama može biti, kada već ima, formiraju brak, ima porodicu, dete, tako, da li može biti osoba koja je narcisoidna biti uspešan otac ili suprug, ako je narcisoidna?
Može biti uspešan. Mislim, razumete, po nekim parametrima može, ajde kažem, obezbediti uslove za život, obezbediti svoju porodicu, priuštiti deci određene stvari. Međutim, ono što je, sad ne govorimo o ovom zdravom narcizmu, mi smo sad u ovom kontekstu, ajde kažem, malignog narcizma, o tom kontekstu pričamo. Ukoliko nedostaje, ajde kažem, ukoliko nedostaje ta empatija, ukoliko je ta grandioznost izražena, potreba za privilegovanim doživljajem i osjećajem, potrebe za obožavanjem i potrdom, konstantne projekcije, izbjegavanje odgovornosti, ne znam koji je u smislu kvalitet tog odnosa. Dakle, spolja uspješnost po nekim parametrima da, ali kvalitet i dubina odnosa i povezanosti je, ajde sada da ne budemo onako 100% deklarativna, ali pod velikim znakom pitanja, zato što se u relaciji sa decom, znači roditelj u relaciji sa decom, utiče na formiranje identiteta i same dece. I onda tu kasnije opet, a ne znam da li ste slušali, ali tu nastaje taj problem. Jest, tako je. Prema tome, uspešan spolja, da, po nekim opet parametrima da, ali što se tiče ovih povezanosti, odnosa, bliskosti, autentičnosti, teško.
U smislu empatije na neki način, intenziteta empatije.
Empatije i ovih ostalih karakteristika koje sam rekla, šest ključnih. Znači, naravno, izolovano ne možemo posmatrati, ne znam da ste me čuli, kad se izolovano pojavi neka karakteristika, ne možemo odmah reći da je u pitanju neki maligni narcizam u pitanju. Dakle, možda se neka od ovih karakteristika pojavi, ali ne možemo odmah reći ako se pojavi da, to je narcis. Ja vam preporučujem Ramani Durvasulu knjigu Ostati ili otići. Tu je ona baš 30 nekih kao checklistu napravila iz svog bogatog iskustva u radu sa ovom tematikom. Dakle, 15 i više pitanja, verovatno da je partner patološki narcis, a 20 i više, ona kaže, možete biti sigurni u to. Ali ovih šest koje sam spomenula, pored nedostatka empatije, su negde ključne za dijagnostiku patološke narcisoidnosti. Ako se napravi ta korelacija, onda mislim da i sam kvalitet roditeljstva ne može biti na ajde kažem, visokom nivou.
Zorane, hvala vam najlepše.
Kako mogu doći do knjige? Vaše sagovornice.
Nisam ja pisala knjigu, Ramani Durvasula, Ostati ili otići, onako pregledna knjiga, zaista, imate u knjižarama.
Tako je.
Hvala vam puno.
Ništa, prijatno.
Hvala vama, Zorane, najlepše na uključenju, a na vezi je i Ljubiša. Ljubiša, dobro vam noć.
Dobro vam noć.
Kako ste?
Dobro, možda nije slučajnost ništa, pa ni ovo. Ja sam baš sad preko interneta slušao predavanje doktora Craiga Childressa
u vezi otuđenja roditelja od dece, shodno znači suidnosti jednog od roditelja. A inače sam jako puno to proučavao od tih drugih američkih najviše psihologa i psihijatara, kao što je Kim Seed, kao što je Ross Rosenberg, kao što je Liza Romano.
Divno.
I ostali. Tako da sam dosta o tome upoznata, ali isto da kažem iskreno, imao sam tu nesreću, odnosno i moja deca, odnosno moja bivša supruga, da takvu jednu, jedan poremećaj ličnosti doživimo i da te silne druge posljedice koje ne samo da ste vi nabrijali, evo i ova sad posljedica koju moja deca sigurno trpe, i to sam baš htjela kad pitam doktoricu kako bi mogao da stupim u kontakt sa njom, da mi da savete vezano za decu, da pokušam bar decu da spasim od tog transgeneracijskog prenosa takvih stvari. A isto bih dodao ono što sam ja bar naučio i video iz iskustva kod moje bivše supruge, da taj sindrom narcisoidnosti nastaje isto i zbog trauma u detinjstvu. Tako da
Tako je, ja sam to ispomenula, ne znam da ste me čuli, dakle grube, kontrolišuće, posesivne majke, ali sam i navela neke autore koji, Loven i drugi, baš sam ih citirala, koji baš to govore, dakle izuzetno grubi, nesaosećeni roditelji, tako da naravno da takvi roditelji prouzrokuju određenu traumu.
Pogotovo disfunkcionalne porodice, da ne govorimo o alkoholičarskim porodicima, što se nama događalo i mojim bivšoj supruzi i tako dalje, tako da se tu neminovno javlja narcisoidnost kao način preživljavanja.
Tako je, odbrambeni mehanizam, jeste.
To je način preživljavanja da bi oni jadni preživili.
Ljubiša, koje bi vaše pitanje bilo?
Pa moje bi pitanje bilo koliko se ta narcisoidna crta prenosi na decu, i šta tu učiniti, kako, evo konkretno za moju decu, šta da učinim da bih mogao da, mislim da ćerka ima dosta tih crta, da jednostavno se to prenosi na nju, a da je sin isto tako kao što sam ja empat, jer tu isto postoji jedan magnetni sindrom, kako ga Ross Rosenberg zove, ljudski magnetni sindrom, gdje natjesi privlače empate, a opet nesvjesno empati privlače narcisoidne ličnosti.
Hvala vam Ljubiša na pitanju.
Da, tako je, vi ste rekli empate i narcisi, narcisi i empate, ali postoji i ovaj termin koji se može dovesti u vezu sa tim, a to je upravo konarcisoidnost, odnosno preterana empatičnost koja nije zdrava. U smislu, Alan Rapaport je konarcisoidnost opisao kao nesvjesno prilagođavanje i podržavanje narcisoidnih obrazaca druge osobe. Dakle, ovaj obrazac nastaje u detinjstvu jer se dete tada u stvari prilagođava narcisoidnom roditelju. I to, nažalost, narcisoidno ponašanje dete uči kao normalno i smatra da je u stvari empatija, ali sa druge strane u stvari potreba za spasavanjem takvog roditelja, potreba za tolerisanjem, potreba za zadovoljavanjem i da, potreba da se zadivi roditelj kako bi se dobila pažnja i ljubav, jesu odnosno postaju srž tih osoba, a kasnije se to, ajde kažem, u odraslom dobu prenosi na partnerske odnose najčešće. Tako da ono iz početka emisije, da, nesvesno se vrlo nesvesno kače određeni ljudi za narcis. Ili ovi, ajde kažem, ko narcisoidni, objasnila sam upravo taj mehanizam, i osobe koje žele, kojima je to prosto normalno, i nažalost i osobe koje ne znaju zapravo za drugi obrazac.
A sa nama je jedna dama. Dobra vam noć, sa kim razgovaramo?
Jeste, Verica.
Dobro veče, Verice, dobra vam noć zapravo.
Dobro veče i vama, želi se najbolje.
Šta bi bilo vaše pitanje?
Moje pitanje je u ovoj kriznom vremenu, znači okruženi smo pandemijom, je unuka koja ima 18 mjeseci, koja je uz majku, znači ovo ono i sada je njena mama poslana u COVID bolnicu da radi. Kako će se kako će ona tretirati dolazak iz tog prostora i kako će moći da tu ljubav ispoljava, vrlo jedno zdravo odrastanje, ali ovo me sada brine. Da li ona sme da odjednom prestane da je ljubi, da sprema hranu, da je oblači, da je kupa, jer ona je u crvenoj zoni. Znači, da li uopšte u društvu postoji zaštita, znači, tako malog deteta i majke?
Hvala vam najlepše na pitanju. Gospođo Đurić, ovo nije tema naše noćašnje emisije, ali da li biste možda mogli da pružite neki odgovor?
Pa, mogu samo da kažem da razumem. Da razumem, u smislu zaista je teška situacija, ali svi smo u toj situaciji. Prosto, ako je ona majka koja pruža saosećajnost, ljubav, empatiju, mislim da ova sada situacija koja je, koju prosto niko nije želeo, ne može uticati trajno. Dakle, to nije, nema ona te karakteristike ličnosti da ona dete odbacuje ili da ne želi. Znači, to je situaciono sada trenutno tako. Verovatno pre nije bilo tako i neće biti tako u budućnosti, tako da ne mislim da sad to, osim toga što sigurno jeste teško, ne mora da znači da to sad će ostaviti neke posledice.
Naša naredna slušateljka je Borka. Borka, dobro vam noć.
Dobro večer, Borka iz Novog Sada je ovde.
Dobro večer.
Ja bih želela da, da mi se odgovori kakvi su narcisi prema roditeljima kada roditelji ostare u ostarilim godinama.
Hvala najlepše na konciznosti. Hvala. Pre svega.
Hvala. Pa, nažalost, veliki broj slučajeva u praksi i istraživanja iz prakse ukazuju na to da ako su deca narcisi, znaju da prosto okrenu leđa i da odu, jer prosto taj momenat brige, odgovornosti, doslednosti, posvećenosti koji se tad od njih očekuje, oni izbjegavaju. A kada roditelji uđu neke godine i kad dođu neki problemi, to sobom podrazumeva i posvećenost i odgovornost i empatiju i jedan, ajde da kažem, dublje emotivno povezivanje. Mislim da je to kod narcisa poprilično teško, tako da neću da kažem da odbacuju, može da se desi, ali ne mora da znači, ali često izbjegavaju preuzimanje odgovornosti. Dakle, izbjegavaju, vrdaju, što ja kažem. Ne možete se na njih u potpunosti osloniti i ne možete na njih u potpunosti računati.
Da li se možda javlja i prebacivanje krivice na roditelja kada čovjek postane eventualno svestan svojih narcisoidnih sklonosti i postupanja, da li dolazi do prebacivanja krivice na roditelje?
Zavisi da li je ta osoba izašla iz faze deidealizacije. Pošto nekad se dešava ovako, uđe, ako je konarcisoidnost mehanizam preživljavanja deteta od narcisoidnog roditelja, jer teško da će baš da se stvori ova vrsta narcizma ako nije bila makar jedan roditelj ili važna roditeljska figura sa tim karakteristikama. Može da se desi i onaj moment idealizacije, dakle kontinuirano težnje da se roditelji oduševe, da se roditelji zadovolje, da se dobije njihova potvrda. Odnosno konačni onaj approval, što bi se reklo. Tako da moguće da dete zapravo i ne izađe iz te faze idealizacije i tog kruga zadovoljenja roditelja i njihovih potreba kako bi se dobila od njih određena konačno gratifikacija. Tako da može i to da se desi.
Još desetak minuta traje emisija Među svetovima svet na Radio Beogradu 1. Borka je bila naša poslednja slušateljka za noćas. Uskoro zaključujemo temu narcisoidnosti sa našom gošćom.
Listen to my plea. I need you so much, I need to care. Need all the loving, baby, you can spare. Oh, baby, won't you help me? Say you will. Say you'll help me all. I can't make it no further in this world alone. Baby, I'm begging with tears in my eyes. You're loving, don't you realize? I need help, oh baby, help for me. You are my inspiration. You could make me be a king. But if you don't come to my rescue, I couldn't ever be anything. Help the poor. Won't you help me? Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. Well, I lost my courage still.
Lagano zaključujemo temu narcisa i narcisoidnosti sa našom gošćom, psihoterapeutom, doktorkom Aleksandrom Đurić. Ono što smo ostavili za kraj, a neminovno je važno, kako razumeti partnera koji je narcisoidan, kako mu pristupiti?
Vrlo važno pitanje. Empatija i saosećajnost jesu dobri, ali sa određenom granicom. Ako uđemo u onaj sindrom spasavanja našeg partnera i sa idejom da ćemo mi biti ti koji ćemo ga razumeti, tolerisati, da će naša bezrezervna ljubav pomoći da se ta osoba promeni, to može da bude put poprilično loš po samu osobu koja je u vezi, jer će kontinuirano biti opet podređena narcisu i njegovim potrebama. Dakle, izuzetno je važno prvo da se shvati, da se razume, da se uvidi, da se čovjek edukuje i da se pre svega negde okrene i sebi. Dakle, nekontinuirano da bude u simbiozi i u vezi koja je posvećena partneru i njegovim potrebama. Već da, ako je već situacija takva i ako odluči osoba da ostane u vezi sa narcisom, iz nije važno kojih razloga, dakle prosto svako donosi odluku koja je legitimna, ali da bi sačuvala negde svoje mentalno i psihološko zdravlje, ove veze znaju da budu ili brakovi, izuzetno iscrpljujući po osobu koja je u toj vezi. Pre svega ostati u kontaktu sa porodicom i prijateljima, ne dozvoliti taj moment izolacije, odnosno samoizolacije, ne upadati u zamku spasavanja, koliko god nekada nam se ta priča čini, ajde da kažem, sažaljivom, odnosno empati će se sažaliti ili narcis će imati neku svoju, ajde da kažem, priču zašto je to tako. I naravno da mi možemo da saosećamo, ali negdje u nekom momentu moramo da podvučemo neku granicu i da kažemo u redu, ali deo odgovornosti je i na toj osobi, ne isključivo na nama, odnosno na osobi koja je sa druge strane. Tako da pomoć u tom smislu možda ga i usmeriti na psihoterapiju ili stručnu pomoć ukoliko ne želi, onda prosto shvatiti kakav je mehanizam, kakva je dinamika odnosa i same veze i negde truditi se i okrenuti se sebi koliko je to moguće. Izaći iz tog sindroma spasavanja, izaći iz tog sindroma samo da još ili da još uradim ovo ili da ja budem bolja u ovome i da uradim još ovo, on je takozvani čuveni sindrom nisam dovoljno dobro. Odnosno, kad budem dovoljno dobro, on će se promeniti. Dakle, jako je važno izlaziti iz tih zamki, jer često se u vezi sa narcisom upada, da kažem, u tu vrstu zamke koja na kraju zaista iznuri osobu. Dakle, pokušati shvatiti da se on bez nekog rada na sebi, suočavanju sa ovim stvarima, neće preko noći magijom, požrtvovanjem ili spasavanjem druge osobe promijeniti. To je izuzetno važno reći sebi i na kraju možda se i suočiti s tom istinom.
I kada se desi da je narcis svestan svojih postupaka, svestan svoje narcisoidnosti, ima volju za promenom ponašanja koje ste rekli da je u izvesnoj meri moguća.
Tako je.
Kako tačno postići tu promenu u ponašanju? U kom pravcu usmeriti? Šta razvijati ili makar predstavljati drugačije okruženju kako bi ti međusobni odnosi prosto funkcionisali.
Tako je, radi se na uvidima, i radi se na sticanju socijalnih veština. Mislim, kada govorimo o ovoj kognitivno-bihevioralnom aspektu promene, pa radi se na analizi transakcija, na komunikaciji, na prosto vežbanju, ajde kažem, transakcija koje nisu isključivo ja, nego mi. Dakle, ne isključivo ja pa oni, nego prosto usmeravanje na svet oko sebe. Dakle, to nije lako, ali prosto postoje tehnike, pogotovo kognitivno-bihevioralna, recimo, terapija. Zaista ima brojne tehnike koje su sjajne u radu sa ovim poremećajem ličnosti. Naravno, i sama transakciona analiza, jer tu se mogu i edukativnim metodama kognitivno osloboditi ti potencijali koji će uticati na promjenu ponašanja. E, bilo bi divno da se ode i na taj dublji psihološki, emotivni, duboki emotivni nivo, ali za to je zaista potrebno vreme i to je proces, a nažalost dešava se da ne istraju do samog kraja.
Dok se ne dođe do tog dubinskog nivoa, gde bi trebalo da narcis stavi fokus svog ponašanja? Da li je to fokus slušanja sagovornika i drugog čovjeka naspram sebe, da li je to možda pokušavanje razumevanja, drugačije percipiranje generalno
zavisi
situacije.
Zašto se javio narcis. Zavisi za koju oblast je došao. Dakle, kao što sam rekla, oni se neće javiti u onoj dobroj fazi. Oni se javljaju u fazi defragmentacije, ajde da kažem, tog nerealističkog kreiranog identiteta ili kad upadnu već u neku, ajde da kažem, depresiju, tada se javljaju. Nekad se desi da, ajde, se jave na bračnu terapiju pod eventualno uticajem partnera ili partnerke, mada dosta ređi. Kada se jave, obično igraju jednu psihološku igru, a to je da pokušavaju da šarmiraju terapeuta kako bi on ili ona stao na njegovu stranu, tako da prosto nije to jednostavno. Zavisnosti za koju oblast se javio, individualno, da li je to područje braka, da li je područje posla, znači to sad nema univerzalnog odgovora na šta se konkretno radi. Vrlo zavisi od toga zbog čega je osoba se uopšte javila, koje je to žarište, šta gori, da li, koja je to sfera koja se trenutno, ajde kažem, zapalila pa je onda akutna pa se narcis javio na psihoterapiju.
Hvala vam najlepše na vremenu izdvojenom za slušaoce prvog programa Radio Beograda. Mi smo noćas u emisiji Među svetovima svet govorili na temu narcisoidnosti, a mi se čujemo već za nedelju dana u istom terminu, u noći između utorka i srede, govorit ćemo na neku drugu temu. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Do slušanja.
Thank you.